Kepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 21-nji sentýabr hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň ýaraglyk uýuşlarynyň hatarına namaz okuyan harbullukçulara azar berilýär. Türkmenistanyň 1-nji oktýabrdan ýene bir gezek çağalar wagtlarynyň tölewleriniň ýokarlandyrylmagyna garaşylýar. Anonim diplomat Täzirstanyň Aşgabatdaky çykanasynyň öňünde kelip bolan aýal barada ýaýran habarlaryň näme dogrudygyny aýdyp, bolsa hatyr berdi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Odaly täzeler dinläň. Olar bilen siz meni ýogsan Anurwan tanış edýär. 2017-nji ýylda dünýädäki terror hüjümleriniň sany üzül-kesil azaldy. Munyň esas sebäbi Iragyň uly bölegini eline saklanan Islam döwlet terror toparynyň ýok edilmegi bilen bagly diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň 3-nji gün terror barada çap eden ýyllyk hasabatyny aýdylýar. Amerikan ekspertleriniň maglumatyna görä geçen ýyl dünýäde 8584 terror hüjüm edildi. Bu ondan öňki ýyllardan 23% az bolýar. Terror hüjümleri netijesinde 19 miňe golay adam öldürildi. Şol wagtda 100 ýurtda terror hüjümleriniň bolanyny öwrenildi. Terror hüjümleriniň iň ýygyjan bolan ýurtlarynyň merkezinde 5 ýurt: Owgansan, Irak, Hindistan, Pakistan we Filippinler durýar. Terror hüjümlerinden iň köp ejir çeken ýurt Owgansan bolup, bu ýerde 4672 adam öldürildi. Eýran hasabatda dünýäniň dürli ýerlerine hereket edýän terror toparlaryny iň aktiw penalaýjy diýip atlandyryldy. Orsiýetiň harby gödäkçilik uçurynyň Siriýa kenarlaryny urulyp ýykylmagy bilen baglanykda Israýlyň harby howa güýçleriniň ýol başçysy 20-nji sentýabrda Moskwa tapar edýär. Urulan rus uçurynyň 10 ýaş harby öldürildi. Orsiýet İl 20 uçurunu öz yaran Siriyanın hova hücumlarına karşı güyüşlerinin bilmelilikten vurup yıkanlığını boyunarlı. Yöne edil sol vaatta Siriye güyüşlerine karşı Sövos zorlarının reydini geçirenliğine aydıp İsrail hem güneyledi. İsrail Siriyanın hova hücumlarına karşı güyüşlerinin saygarmazdan oda çanlığını ve 17. sentiyarda olan hadise makalına asmanını Rus zorlarının bar yokluğunu anıklayıp bilmeyenliğine aydı. Orsiýet Eýran bilen bilelikde ýurdun 7 ýyllyk raýy duruşy döwrüne Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady elden gelen gollugyny berdi. Orsiýetiň howa güýçleriniň beren gollugy Asadyň pitneçileri togtatmagyny we häkimiýetde saklanmagyny aýgytly rol oýnady. Israil Osun General-Mayor Amikam Norkin ve beylaki yokor dereceli resmilerin bu olun vakanın ehli tarafları hakkında malumat vermek için Moskva sapar ediyenliğine aitti. Ukrayna Orsiyeti ödünün 21. sentyabrda Moskva bilen aradaki dostluk, kalmattaşlık ve partnerlik şertnamasının möhletini uzatmazoktu bu arada resmi haber verecektiğini aitti. Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministri Pavlo Kimkin 19. sentyabrda Kiyev'in degişli kurumaların ehlisinin sol sahanına Bemgani bu çare bilen havarlı edecektiğini aitti. 10 yıllık şertname başta 1997 yılın 31. mayında eğer taraflar beyt etmek çaresini görmese onun möhletinin avtomatik yağdayda odaldılmak şerti bilen gol çekildi. Bu şertname 1999 yılın 1. apreline güyüce girdi. Tarafların hiçbir 2008 yılın aktyabrının birbirine onu sonlamak isteyenliğini aitmadı ve şu sebepten ol yine bir 10 yıl möhlete odaldırdı. Bu şertname stratejik partnerlik, devam ediyen şirketlerin elde girilmezliği, teritorial bütünlüğü sıylamak görülgelerini, bir devletin teritoriyasını beyleki devlete ziyan vermek için ulanmazlık borçnamalarını öne sürüyor. Orsiýetiň uzak günni ornaky Primorye ülkesiniň saýlaw häkimetleri 20 sentýabrda ýurdun baş saýlaw resmiýeti onuň düýüpli büýdürgünçiliklerden dogry bolanlygyny aýdandan soň dawgaly gubernator saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Orsiýetiň merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Elli Pamfilowa 19 sentýabrda Kommunistler partiýasy ses sanaşlykda Kreml tarapyndan gollanylan kandidatyň haýyryna galplyk edilenligini öňe sürenden soň region häkimetlerini Primorye ülkesine geçirilen Çekeleşikli gubernator saylovlarının neticelerini bir kanun hasaplamağı maslahat verdi. Pamfili ve ses sandıklarının önünden doldurulmağı, sesleri satın almak, adamlar ses vermeyi mezur etmek, ses sandalarına kalplığa yudurmak yali düzgün uzmalara yol verilenliğine etti. Bu orsiyette kaytadan iki vasitesin arasında geçirilen saylovların neticelerinin medya mağlumatlarına göre 1996 yıldan beri ilkinci gedek yatırılmağı olup duruyor. Teğet sayılığı 3 ay içinde geçirler. Siz haberleri dinlediniz.